Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 7-avgust, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'qullaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Mehribon. Bugungi dasturimizda bola darsga bormagani uchun otaga jarima. Namanganda kollej talabalarining ota-onalariga solingan jarima endi undirib olinyapti.
90 mingdan 500 mingga shtraf solinyapti-da.
Ramazon aytib keldim eshigingizga. Ushliklar Ramazon oyida iftorliklarda Ramazon kuylashyapti.
Ramazon, Ramazon, may Ramazon, Muhammad ummatiga may Ramazon.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hozir masalan, sotka beradilar, paxtasida ham, donida ham, boshqasida ham, hammasi qog'ozda yolg'on sotka.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabar. Shveysariya o'zbekistonliklarni suv xo'jaligi bo'yicha o'qitmoqchi. Toshkentda O'zbekiston va Shveysariya o'rtasidagi O'zbekiston suv xo'jaligi sohasida professional malakani rivojlantirish to'g'risidagi kelishuv imzolandi. Uzdaily o'z sayti ma'lumotiga ko'ra, mazkur hujjatda suv xo'jaligi sohasidagi kollejlar va tashkilotlar bilan hamkorlik qilish natijasida malakali kadrlar yetishtirish ko'zda tutilgan. 3 yilga mo'ljallangan mazkur loyiha Farg'ona, Namangan va Andijon viloyatlarida 9 ta kollejda amalga oshiriladi. Shveysariya ushbu loyiha uchun 3 million AQSh dollari ajratgan. Mintaqa xabarlari. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, prezidentlikka nomzodlar soni 35 nafarga yetdi. Ulardan 28 nafari mustaqil nomzodlardir. Kuni kecha Qirg'izistonning Qozog'istondagi elchisi Janish Rustunbekov ham prezidentlik saylovi poygasida ishtirok etish istagini bildirdi. Nomzodlar ro'yxatida ishsizlar, uy bekalari, fermerlar, deputatlar, iste'fodagi militsiya generali, sobiq harbiy, tadbirkorlar va jurnalistlar bor. Qirg'izistonda prezident 6 yilga saylanadi. Qirg'iziston qonunlariga ko'ra, mamlakatning amaldagi rahbari Roza Otunboyeva saylovga o'z nomzodini qo'yish huquqiga ega emas. Qirg'iziston mustaqilligining 20 yillik tarixida hukumat almashinuvi hech qachon tinch yo'l bilan amalga oshmagan. Tojikistonda 140 nafar mahbus prezident Emomali Rahmon va parlamentga maktub yo'lladi. Xalq fronti sobiq a'zolari, sobiq militsiya xodimlari, muxolifat a'zolari nomidan yo'llangan maktub orqali mahbuslar Tojikiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ularni ham afv qilishlarini so'raganlar. Tojikistonlik huquqshunos Buzruk Mex Ravshanga ko'ra, mahbuslarning taqdirini deputatlar hal qilishi mumkin.
این شهروندی که مراجعت کردن نو حقوق مراجعت کردن دارن همین محبوس های اصلا چیم تغییرات خودشون ها تشبوس خودشون که دیگر
بو 140 نفر محبوس حکومت که مراجعت کلیش که حقل عالی مجلس دیپوتت لار دا ایسا محبوس لار مراجعت نو ارگانش امکانیت بار دیپوتت لار افت و رستگی لایخه یا اوزگر ترش کردش بلن برگه بو محبوس لار نین آزاد قلنشن خم تامین لش لار ممکن دیده حقوق شناس موضوع تفصیلات لار دستور دوام ده. Xalqaro hayotga oid xabarlar. 7-avgust kuni erta tongda Suriya armiyasi taxminan 200 ta tank yordamida Deir al-Zor shahrini ishg'ol qildi. Mahalliy huquqvorlarga ko'ra, hukumat qo'shinlari shaharning 4 tomonidan birdaniga hujum qilgan. Ayni paytda Suriya armiyasi shaharning 8 ta tumanini o'z nazoratiga olgan. 7-avgust kuni Suriyaning turli shaharlarida hukumat qo'shinlarining zo'ravonliklari oqibatida jami 47 kishi halok bo'lgani aytilmoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan telefon orqali suhbatlashib, uni tinch aholiga nisbatan kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. 6-avgust kuni Isroilda narx-navoning oshib borayotgani, jumladan turar joy va oziq-ovqat narxining kun sayin qimmatlashib borayotganiga norozilik bildirib, taxminan 230 ming odam namoyishga chiqdi. Tel-Avivda ijtimoiy adolat talab qilib taxminan 200 ming odam namoyishga chiqqan bo'lsa, Quddusda 30 ming kishi namoyishga yig'ildi. Isroilda so'nggi 10 yillikdagi eng katta namoyishlar hisoblanayotgan norozilik tadbirlari 3 hafta avval boshlandi. London shimolidagi Tottenham tumanidagi tartibsizliklar oqibatida 8 politsiyachi jarohatlanib shifoxonaga tushdi. Tartibsizliklar shanba kuni kechqurun boshlandi. Taxminan 300 nafar yoshlardan iborat olomon mahalliy politsiya binosi oldida to'planib, binoga tosh va yonilg'i solingan shishalarni otishdi. Tartibsizliklar oqibatida politsiyaga qarashli ikkita mashina, bitta avtobus va politsiya binosi yaqinidagi do'konlardan biri yoqib yuborilgan. Tunda bir qancha do'konlarda o'g'irliklar sodir bo'lgan. London politsiyasi tartibsizlikni uyushtirganlardan bir necha kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Tartibsizliklar boshlanishiga 4-avgust kuni Tottenhamda politsiya bilan bo'lgan otishmada 29 yoshli mahalliy fuqaro halok bo'lgani sabab bo'ldi. Ayni paytda politsiya vaziyatni o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Xitoy sharqida Muifa tayfuni oqibatida 400 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilindi. Ayni paytda talafotlar va qurbonlar haqida ma'lumotlar e'lon qilinganicha yo'q. Shanxay, Xanjay va Wenjia shaharlarida kuchli yomg'ir va shamol tufayli o'nlab havo reyslari bekor qilindi. Mahalliy rasmiylar tez yurar poyezdlarning qatnov jadvalida ham o'zgarishlar bo'lishidan ogohlantirdi. Avvalroq Muina tayfuni oqibatida Filippinda 4 odam halok bo'lgandi. Yaponiyaning Okinawa orolida esa Muina tayfuni 30 odamni jarohatladi. 60 ming uyni esa vayron qildi. AQSh hukumati demokratlar va respublikachilarni o'zaro ixtiloflarni to'xtatib, iqtisodni barqarorlashtirish va mamlakat kelajagi yo'lida birlashishga chaqirdi. Bu haqda prezident Barak Obama o'zining radio orqali xalqqa qilgan murojaatida aytdi. Juma kuni Standard & Poor's agentligi AQShning budjet kamomati qisqartirish uchun yetarli chora ko'rmayotgani vajidan Qo'shma Shtatlarning kredit reytingini pasaytirdi. Amerika kredit reytingi pasaygani munosabati bilan Xitoy AQSh dollari jahon valyutasi bo'lib qola olmaydi deya bayonot bilan chiqdi. So'nggi xabarimiz sportga doir. Karate bo'yicha 2012 yilgi Osiyo chempionati Toshkentda o'tadi. Osiyo karate federatsiyasi karate bo'yicha Osiyo chempionatini ilk bor O'zbekiston poytaxti Toshkentda o'tkazishga qaror qildi. Uzreport.com saytining xabar qilishicha, Osiyo karate federatsiyasining Xitoyda bo'lib o'tgan kongressida 11 ta davlat navbatdagi chempionatni aynan Toshkentda o'tishini qo'llab ovoz berganlar. Karate bo'yicha 2011 yil Osiyo chempionati natijada O'zbekiston sportchilari bir qancha kumush va bronza medallarni qo'lga kiritdilar.
Shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ham biz bilan birga kuzatib borasiz. Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: bola darsga bormagani uchun otaga jarima. Ramazon aytib keldim eshigingizga. O'shliklar Ramazon oyida tinchlik so'rashyapti. Ozodlikning erkin mikrofonida siz tinglovchiga so'z beramiz va dasturimizning ikkinchi qismidan qurultoy eshitirishi o'rin olgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi kollej va litseylarning darsga kelmagan talabalar ota-onalari jarimaga tortildi. Bu haqda Ozodlikka Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi Odilbek Ahrorov xabar qildi. Subadoshga ko'ra, bundan 2 oy muqaddam Mingbuloq tumani hokimi joylarda majlis o'tkazib, darsga qatnamagan o'quvchilarning ota-onalari jarimaga tortilish haqida farmoyish bergan. Kuni kecha esa sud ijrochilari kelib, shu solingan jarimalarni ota-onalardan undirib ketdi. Kelligi aytiladi. Bu voqea tafsilotlarini Odilbek Ahrorovning o'zidan eshitamiz.
Mingbuloq tumanidan manda aka. Bizda mana u kollejga bormayotgan o'quvchilar bor-ku, o'shalarga ishtirof solinyapti-da. 2-3 oy oldin ishtirof qilib ketgandik. Kecha kun avval kuni kelib, ijrochilar kelib, o'sha pullarni undirib ketibdi.
Men sal tushunmayapman-da. Kollej o'quvchilarini o'qimaganligi uchun ota-onalarga jarima solinganmi yoki maktabga bormaganligi uchun? Nima uchun?
Yo'q, o'qishga, o'sha kollejga o'qishga bormaganligi uchun ishtirof solingan. O'sha o'qishga bormayotgan naqalarni o'quvchilar zayratkasini hokimiyatga bergan. Hokimiyatdan o'sha hokim uni o'sha yugurtaylari kelib majlis qilib, o'sha har bir qishloq ishtirok qilib ketgan. Ishtirok qilib ketgan. Keyin uni oradan 2 yil va 2.5 oy o'tib, o'sha pullarni kelib, o'sha sudda ijrochilar kelib, o'sha ota-onalarni foydotiga qaramasdan undirib ketibdi-da.
Endi qanchadan jarima solgan?
Endi har xil, endi u masalan o'sha ota-onani oilaviy sharoiti, davlat tashkilotlari ishlamasligi, o'sha pensiya olish olsa yoki mashinasi bo'lsa kattaroq. Masalan, ichki kirish ishlamaydigan bo'lsa, unda ozroq 90 mingdan 500 mingga do'nadi. Endi o'sha masalan, davlat tashkilotida ishlasangiz kattaroq.
Endi men qarangda.
Ko'proq.
Ha, tushundim. Mana jarimani odatda solish uchun, jarima belgilash uchun sudni qarori kerak-ku. Ularni sud qilganmi, yo'qmi?
Hech qanaqa o'sha hokim kelib majburlab yozdirdi-da, shtraf. O'sha qo'l qo'ydi bizni majburlab.
Aka, ota-onalar aytmadimi, bu qaysi qonunda bor, qaysi bir qarorda bor?
Yo'q, endi
so'ramadim.
Hokimga nazr tutmaydi, chunki u hokim ikki qilib 200-300 odamni oldida uni sharmanda qilishdi-da. Hamma aytdi, oilaviy sharoitim chata, o'qishga men yuborolmayman bolamni desa ham sen tengasasanlar, tengasaliging uchun shunaqa og'ir ahvoldasanlar, unday bunday deb uni haligisiga qaramadi-da. Shu o'qish majburiy, 12 yillik endi o'shani pullarini kecha kuni kelib undirib ketibdi. Aslida keyin o'zimiz uni gazetga ham yo'q, gazetaga ishtirof solyapti. Umuman davlat ishi faqat odamlarga ishtirof solib pul olish bo'lib qoldi, men bilmayman. Hozir masalan bizda gaz 3 yildan beri umuman yo'q. Ishtirof solyapti odamlarga. Tarzimagan tahlillar topib, svetka ham shuna bo'lyapti. Mana shu gapni aytmoqchi edim aka.
Dedi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida yashovchi Odilbek Ahrorov. O'zbekistondagi kollej va litseylarning darsga kelmagan talabalar ota-onalari jarimaga tortilganligi haqidagi mana Odilbek Ahrorovning aytganlari bilan tanishdingiz. Ayni paytda shu Namanganda mana shunday bir holatning kuzatilishi, yana darsga kelmagan kollej o'quvchilarining ota-onalaridan jarima olinishining qanchalik huquqiy asosi bor? Biz ana shu savol bilan namanganlik inson huquq faoli Nosir Zokirga murojaat qildik.
Hokim o'zi bilan birga yig'ilishlar bo'lsa, odatda tumanda yoki viloyati prokurorini, milisasini boshlig'ini yonida billa olib oladi. Keyin hali pastda o'tirganlarni ko'p ko'zimiz bilan ko'rganmiz yoki eshitganmiz. O'tirganlar chiqib, biroq ikki og'iz gap gapirmoqchi bo'lsa, o'tar. Mana hozir men prokurorga aytaman, milisaga aytaman, qamab qo'yadi, abar buni tiqib qo'y deydi. Ba'zilarini olib borib 5 sotga, 10 sotga qamab ham qo'yadi. Ana shu paytda nima deb qamaydi? Hech qachon hokimga gap qaytarganligi uchun degan statya yo'q-ku. Ko'pchilikni oldida to'paran qildi deb turib, dokumentlashtirib qamaydi. Endi haligi joylarda hozir ishtirof solyapti-da, masalan maktablarga yoki bir joylarga borganda nimaga chiqmaydi-ku, bir hasharlarga chiqmaydi, boshqalarga chiqmasa, darrov kelib, ikkita shapkali odam kelib, ishtirof solib, sallar chiqmading, uyiga bu yerga qilib kelib, nima qiladi? Endi unda ham statya yo'q. Masalan, hasharga chiqmaganligi uchun parasomdan alaykisin deb pul to'lasin degan statya yo'q. Uni ham jamoat tartibini buzdi ko'pchilikni orasida deb turib, dokumentlashtirib, keyin haligi siz aytganda keyin olib boribdi, haligi deb turib, ishtirof soladi 90 ming, 100 ming qilib turib. Bechora endi bu xalq, o'zingiz bilasiz, nihoyatda qo'rqib ketgan bu. Bir joyga borib, shu ko'pchiligini aytib, bir ikki og'iz gap qaytarsalaring bo'lmaydimi, nima haqqing bor demaysizlarmi desak, olib borib qamab qo'yadi deydi. Haqqi xalq ham biladi, hali noqonuniy olib borib turib qamab qo'ysa buni himoyachisi yo'qligini. Bir joyga borib yozib prokurorga yozsa, hali prokuror yonida turibdi, o'zi ko'rib turibdi prokuror nima qilayotganligini. Onangni otangni deb so'kayotganligini milliy xavfsizlik bormi, boshqa bormi, hammasi ko'rib bilib turadi. Bularga hech kim indamaydi, ko'ryapsizmi?
Deydi Namanganlik inson huquqi faoli Nosir Zokir. Eslatib o'tamiz, O'zbekistondagi kollej va litseylarning darsga kelmagan talabalar ota-onalari jarimaga tortildi. Bunday hodisa Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida bo'lib o'tdi. Bu haqda Ozodlikka o'sha tumanda yashovchi Odilbek Ahrorov xabar qildi. Ozodlik radiosi bu voqeaning rivojini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xalqaro xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Xalqaro hamjamiyat Bashar al-Assad rejimidan zo'ravonliklarini to'xtatishni talab qilayotgan bir paytda Suriya qo'shinlari mamlakat sharqidagi Deir al-Zor shahrini tanklar yordamida ishg'ol qildi. 7-avgust kuni hukumat qo'shinlarining Deir al-Zor shahriga qilgan hujumi oqibatida kamida 20 odam halok bo'lgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Assaddan zo'ravonliklarni zudlik bilan to'xtatishni talab qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
Suriyalik voqea guvohlariga ko'ra, hukumat qo'shinlari 7-avgust kuni erta tongda taxminan 200 ta tank yordamida shaharga bostirib kirgan. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, hukumat qo'shinlari shaharning 4 tomonidan birdaniga hujum qilgan. Ayni paytda Suriya armiyasi shaharning 8 tumanini o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Suriya qo'shinlari 31-iyul kuni ishg'ol qilgan va ayni paytda tashqi dunyodan butunlay uzib qo'yilgan Xamadagi vaziyat haqida deyarli ma'lumotlar yo'q. Hukumat qo'shinlarining faol harakatiga qaramasdan Suriyaning deyarli barcha shaharlarida prezident Bashar al-Asad iste'fosini talab qilib o'tkazilayotgan namoyishlar davom etmoqda. Suriya qo'shinlarining Deir al-Zorni ishg'ol qilishi BMTning Bashar al-Asad rejimidan zo'ravonliklarni to'xtatishini so'ragan bir paytiga to'g'ri keldi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriya prezidenti Bashar al-Asad bilan telefon orqali suhbatlashib, uni tinch aholiga nisbatan kuch ishlatishni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. BMT matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Ban Ki-mun suhbat davomida Suriyadagi vaziyatdan chuqur tashvishda ekanligini, zo'ravonliklar xalqaro hamjamiyat xavotiriga sabab bo'layotganini bildirgan. Ban Ki-mun so'nggi 3 oy davomida Bashar al-Asad bilan so'zlashishga harakat qilib kelgani, lekin Suriya rahbari uning iltimoslariga javob bermasdan kelgani aytilmoqda. 4-avgust kuni BMT Xavfsizlik kengashi Suriya hukumati harakatlarini qoralovchi rezolyutsiya qabul qilgandi. Mazkur hujjatda Suriya armiyasi tinch fuqarolarga nisbatan kuch qo'llagani va qonunbuzarlar javobgarlikka tortilishi kerakligi ta'kidlangan va norozilik aksiyalari ishtirokchilari ham davlat muassasalariga hujum qilishdan tiyilishga undalgan. 7-avgust kuni Turkiya hukumati ham Suriyadagi zo'ravonliklarga jim turmasligini e'lon qildi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on rasmiy Anqara Suriyadagi zo'ravonliklar ortiq tomoshabin bo'lib tura olmasligini ma'lum qildi. Erdo'g'onga ko'ra, seshanba kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davud o'g'li Damashqqa yo'l oladi va Turkiya qo'shni mamlakatdagi zo'ravonliklarning kuchayib ketayotganidan sabr kosasi to'lgani haqidagi xabarni yetkazadi. Suriyalik huquq faollari ma'lumotiga ko'ra, 5 oydan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlari paytida jami 2000 ga yaqin odam halok bo'lgan.
7-avgust kuni prezident Bashar al-Asad muxolifat nazoratida bo'lgan 2 shaharda hukumat kuchlari o'z nazoratini o'rnatganini ma'lum qildi. Bu haqda e'lon qilgan Sana davlat agentligi xabariga ko'ra, Suriya rahbari namoyishlarga qarshi qatag'onni davom ettirishni ta'kidlagan. Al-Asad namoyishchilarning harakatlari qonundan tashqari ekanini aytib, hukumat o'z fuqarolarining xavfsizligini himoya qilish majburiyati yo'lida kurashni davom ettirishini aytgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ramazon aytib keldim eshigingizga, Xudoyim o'g'il bersin beshigingizga. O'shliklar Ramazon oyida iftordiklarda Ramazon kuylashyapti. Biroq endi bular ko'proq Allohdan tinchlik va xotirjamlik berishini so'rashmoqda. O'shlik Ramazon aytuvchilardan biri bilan muxbirimiz Basira suhbatlashdi.
Mahfuza opa o'shning chiriyomushki mavzusida yashab keladi. Bir necha yil o'qituvchilik qilgan Mahfuza Qahhorova bugun nafaqada. Nafaqada bo'lishiga qaramay, opa bir necha soat ona tili va adabiyotdan maktabda dars olganini ham aytadi. Aksariyat o'shliklar qatori suhbatdoshimiz ham Ramazon oyida roza tutmoqda.
Ramazon, Ramazon, may Ramazon, Muhammad ummatiga may Ramazon. Ramazon aytgan ekan Hazrat Ali, ularda qolgan ekan bizga keli. Ramazon, Ramazon, may Ramazon, Muhammad ummatiga may Ramazon. Ramazon aytayta horibdiman, yoqamga 30 tumor xadabdiman. Yoqamdagi 30 tumor zirkani, o'rtirgi musulmonlar bu yilkani. Ramazon, Ramazon, may Ramazon, Muhammad ummatiga may Ramazon. Ramazon aytganchilar, qaytganchilar, Allohning rahmatiga botganchilar.
Diya Ramazon aytadi Mahfuza opa. Bugun Mahfuza opa mahallalarda tashkil etilayotgan iftorliklarda shu Ramazon qo'shig'ini aytar ekan.
Iftorliklar bo'lyapti.
O'sha iftorliklarda shu Ramazonda aytasizmi?
Aytaman. Hozir juda ham o'zgacha bo'lib ketgan. Hozir bugungunaqa dabdabalar umuman yo'q desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Iftorliklar ham o'sha kerakli narsalar dasturxonga qo'yilyapti. O'sha kerakli narsalardan tanovul qilinyapti.
Deydi o'shning bugungi iftorliklari haqida Mahfuza opa. O'sh voqealardan so'ng o'shliklar qo'lini duoga ochganda birinchi navbatda tinchlik so'rashini suhbatdoshimiz bildirar ekan, o'zi ham yaqinlari bilan bugungi o'shda hayotini davom ettirishini so'rayotganini aytadi.
Bizda faqat birinchi o'rinda tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik, faqatgina shu narsalarni so'rayapmiz Allohimdan. Hammamiz avvalgidek sog' salomat bola chaqalarimizdan tinch sog' salomat hayotimizni davom ettirish.
Dedi Mahfuza opa Qahhorova. O'shning chiriyomushki mavzusi o'tgan yilgi iyun voqealari payti eng ko'p jabr ko'rgan mahallalardan biridir. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlikning erkin mikrofoni havo to'lqinlarida Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan buxorolik mehnat muhojiri O'zbekistondagi hokimlar bilan xalq orasida katta bir jarlik paydo bo'lganini aytadi.
Rossiyan matbuotini ko'rib, masalan, kerak bo'lsa bir oddiy ishchi ham prezident bilan ham gaplasha oladi-da. Hozir masalan bizni borib Buxoroga borsangiz, kerak bo'lsa hokimni oldiga prosta bir suhbatlashishni ham kira olmaysiz. Haliki bir yozib yo uvo qilish narroq tursin-da masalan. Masalan bizni Qorako'l rayonida borib ko'rsangiz, hamma katta asosiy ishda ishlaydiganlar, hokim bo'lsin, nachalnik militsiyasi bo'lsin, prokurori bo'lsin, xo'sh soliq inspeksiyasi asosiy pul oladigan chuchkadagi hammasi Buxorodan qo'yilganda. Ko'ryapsiz masalan. Masalan Samoiddin Qosimovich xohlaganini qo'yadi. U masalan Qorako'l tumanidan O'zbekiston Respublikasining Toshkentda boshqa joylarda har bir zo'r ishda ishlaydigan doktor bo'lsin, boshqa bo'lsin, yaxshi kadrlari ko'p masalan. Nima uchun Qorako'ldan qo'ymaydi? Qorako'l tumanida masalan bor ahvolni ko'rsangiz, oddiy bir yuradigan yo'lda traktor bilan yurmasangiz, yurarda hol qolmaganda shu hokimiyatni oldilariga borib ko'rsangiz shundayda masalan-da. Shunchalik pastkashlik bo'lib ketdi Qorako'lda. Mana shularni ichimga sig'dira olmasdan sizga aytdim-da. Hozir masalan shu o'tga beradilar taxtasida ham, donida ham, boshqasida ham hammasi qog'ozda yolg'on shu o'tga. Lekin shuni izini tekshirib masalan necha kun sizlarni nimangizni eshitdi mana qora maska kiyibmi, nimalarni bosib yuribdi u. Ana shuni mani o'zim kutib yurgandim. Qachon shunday bo'lar ekan deb. Chunki masalan shunday biznesmenlar bo'lib ketgan kontrabanda yo'l bilan boshqa yo'llar bilan ham masalan har bir narsalarni olib kelib xohlagan narxaga sotib shunaqa boyib ketgan qo'sha qo'sha imoratlar, mashinalar qilib ketgan, kerak bo'lsa nachalnik militsiyasini ham prokurorni ham priznavat qilmay qo'ygan insonlar bor edi-da, mana shularni shunaqa yo'l bilan olmasa ololmaydi. Baribir masalan qachongacha u qildi, bu qildi, masalan menga o'xshagan oddiy insonni borib yoki qo'lida bir nimasi bo'lmasa shu maskanlilar borib qiynamaydi-ku. Ular ham ko'rib, bilib mana shu oxirgi tochkasiga kelgandan keyin, hech kimga quloq solmagandan keyin qilayotgan bo'lishi kerak.
Deydi Rossiyada ishlayotgan qorako'llik mehnat muhojiri. Rossiyadagi yana bir mehnat muhojiri Abdurahmon o'zbeklarni bugungi holatini tuyaga o'xshatgani haqida SMS yozib yuborgan ekan, biz unga qo'ng'iroq qilib buning sababini so'radik.
Bu narsaga o'ylab ko'rsam, haqiqatan ham qandaydir bir xalqqa o'xshash jihati bor ekanda. Endi asosiy o'xshatishimiz tuya tizza bo'yi choqdan ham o'tolmasa ekan. Bu birinchi masala, o'xshatish. Ustiga qancha yuk ortsa ham ko'taraverar ekan. O'sha yukni tur demaguncha yotaverar ekan. Uchinchisi, shundagi tuyani hech qachon to'ydirib sug'orib bo'lmas ekan. Tuyani hech qachon to'ydirib sug'orib bo'lmas ekan, chunki suvga to'ygan tuya tahrini oralab uzoqlarga ketib qolar ekanda egasiga anchayam qiyinchilik tug'dirar ekan. Shu sababdan bizni xalqimizni ham appaki yeyish ichishi ham shu tuyaga o'xshab ketyapti. Shu ma'noda o'xshatishim bor edi.
Nima uchun siz shunday o'xshatmoqchi bo'lyapsiz? Sababi nimada?
Sababiga endi to'g'risini aytadigan bo'lsa, misol biz har qanday qiyinchilikka ham nima qilib ketaveradi-da xalqimiz. Chidab ketaveradi. Bu bir. Ikkinchisi, qanchalik kamgina choq bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, mutlaqo oldinga qarab, ertangi kunga shiljish xalqda o'zida yo'qdi. Uchinchisi, misol to'ydirib sug'orilmagan tuya uzoqqa ketmaydi dedim-ku. Agarda buni farqini o'zi ziyrak tinglovchi tushunib bo'lmasa, o'sha tinglovchining ham tuyadan farqi qolmay qoladi.
Deydi mehnat muhojiri Abdurahmon. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi mikrofoni sizlar uchun ham doimo ochiq. Marhamat, qo'ng'iroq qiling, o'z fikr va mulohazalaringizni bildiring. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknida ostida berilayotgan fikr mulohazalar bir har bir tinglovchining o'zining shaxsiy fikri va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. London shimolidagi Tottenham tumanidagi tartibsizliklar oqibatida 8 politsiyachi jarohatlanib shifoxonaga tushdi. Karate bo'yicha 2012 yil Osiyo chempionati Toshkentda o'tadi. Erdo'g'on Turkiya Suriyadagi zo'ravonliklarga jim turmaydi degan bayonot tarqatdi. O'zbekiston havo yo'llari yarim yilda 1 million yo'lovchi tashidi. Xitoyda tayfun tufayli 400 ming odam evakuatsiya qilindi. Isroilda 230 ming odam namoyishga chiqdi. Shvetsiyada o'zbekistonliklarni suv xo'jaligi bo'yicha o'qitmoqchi. Hurmatli tinglovchi, endi men navbatni qurultoy eshittirishiga beraman. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi. Qurultoyda diktatura davlatlariga qarshi kurash uslublari haqida gap boradi. Marhamat, tingling.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi, demak, O'zbekistondagi mavjud diktaturaga qarshi kurash usullari. Bugungi eshittirishimizda, demak, O'zbekistondagi diktaturaga qarshi o'sha O'zbekistondagi prokurorlarga bevosita telefon qilib, ularga o'z huquqlaringizni esdan chiqarmang, diktaturaga emas, xalqqa xizmat qiling deb ogohlantirayotgan mana O'zbekiston xalq harakati vakili, mana Turkiston TV degan televideniyada programmalar olib borayotgan jurnalist Rustam Sobitov ishtirok qilmoqda. Rustamjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Shuningdek, O'zbekiston ichkarisidan turib, mana so'nggi 20 yildan ziyod vaqt ichida mana shu O'zbekistondagi Karimov rejimiga qarshi turli yo'llar bilan kurashgan va hozirda birdamlik harakatini O'zbekistondagi rahbari hisoblangan Dilorom opa Ishoqova biz bilan telefon aloqasida Toshkentdan. Dilorom opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, mana tarixiy aspektda butun dunyodagi ozodlik harakatlarini yaxshi bilgan mana sobiq diplomat, hozir siyosiy muhojir sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Toshpo'latdagi yo'ldoshim ham biz bilan aloqada. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, mana Yevropa qit'asi, O'zbekiston, Amerika, ya'ni qit'alararo muloqotimizni boshlayapmiz. Mana bunga sabab mana Regnum axborot agentligi aytdiki, O'zbekiston bosh prokuraturasida bosh og'rig'i bo'lgan ekan. Mana shu qo'ng'iroqlar. Qo'ng'iroqlar kelgan, avvalgi aytishgan uzoq vaqt gaplashib turinglar, toki texnik imkoniyatlar bilan ularni kimligini aniqlaylik deb. Keyin ko'rsaki, ba'zi bir o'sha prokuratura mulozimlari muxolifat g'oyalariga moyillik bildirayotgani bois, keyin gaplashmanglar ular bilan degan tafsilotlarni Rustamjonning o'zi aytib bersa, qanaqa bo'lgan bu narsa, kimlarga telefon qildingizlar, Rustamjon?
Prokuraturalarga telefon qilingan, ichki ishlar boshqarmalariga telefon qilingan, hattoki profsoyuz nimalarga ham telefon qilingan va telefon qilishdan asosiy maqsad o'sha ularni o'sha yerda ishlayotgan xodimlarga o'zini vazifalarini eslatish, ya'ni o'sha asosiy urg'u O'zbekiston fuqarolarining haq-huquqini himoya qiluvchi mana shu idoralarda shu ish bilan shug'ullanayotgan odamlarga asosiy haq-huquqlarni himoya qilishga e'tiborni qaratish, mana shu vazifani to'liq bajarish, shu ishga kirishishga chaqiriq bo'lgan. Shu asosiy.
Mana telefon qildingizda, mana Rustamjon telefonni ko'tardi bitta mulozim, prokuratura xodimi. Qanaqa bo'ldi, ya'ni sizni so'kib berishdimi yoki eshitib o'tirishdimi, bir tafsilotlar qiziqda menga.
Hamma ko'p joyga telefon qilindi, har xil holatlar kuzatildi. So'kkanlar ham bo'ldi, shu meni provokator deb ayblab, shunaqasi ham bo'ldi. Bunaqasi endi ozroq bo'ldi, ko'proq gapirganda asosiy suvda adiginaqa qaymog'iga mag'ziga yetganda ko'pi telefon go'shagini qo'yib qo'yib yoki boshqa telefon qilmasligimizni iltimos qilib shunaqa bir murojaatlar qilingan. Lekin xulosasini qilib bir haligi siz aytgan gaplarga hisobga olamiz, yaxshi bo'ldi telefon qilganingiz degan gaplar ham bo'ldi. Shunaqa gaplarni ham eshitdik.
Rustam Sobitov fikrlari edi, mana O'zbekistondagi prokuratura xodimlariga qo'ng'iroq qilib, ularga o'z huquqlarini eslatib qo'ygan. Demak, hozirda jurnalist, O'zbekiston xalq harakatining faoli. Endi eslatib qo'yishim kerak, mana shu Rustam Sobitovning ovozi identifikatsiya qilinib, unga qarshi ochilgan jinoyat ishiga yana bir band qo'shib qo'yilganini Regnum axborot agentligi tarqatdi. Dilara opa, sizdan eshitsak, ya'ni bunaqa usullarga sizni munosabatingiz qanday?
Bu yigitimizni eshitib, Gandi, Mahatma Gandi yo'limga tushdi. Aynan Mahatma Gandini satyagraha degan bir g'oyasi, ya'ni qarama-qarshi tomon bu g'oya shundan iboratki, kuch ishlatmasdan, huquq saqlamasdan qarama-qarshi tomonni vijdoniga, ongiga ta'sir etish yo'li bilan o'z maqsadlariga erishish. Bu mana yigit gapirib bergan voqea menimcha aynan shu holatga to'g'ri kelyapti. Bular telefonni huquq qilishmagan, huquqsa qilishmagan, ular o'zlarining dunyoqarashini tushuntirgan. Aynan mana shu Gandini g'oyasiga nihoyatda to'g'ri kelyapti. Eng afsuski o'sha bu nihoyatda og'ir yo'l, lekin men o'ylaymanki mana shunday ta'sir qilish yo'li bilan o'z fikrini tushuntirish va o'z fikrini to'g'ri ekanligini yetkazish bilan o'shalarni o'zini vijdoniga havola qilib ularga ta'sir o'tkazish yo'li menimcha juda yaxshi yo'l.
Mana siz nima qilyapsiz, mana birdamlik harakatini O'zbekistondagi vakilisiz, Dilaromxon eshityapsizmi? Hozir ulashadi. Endi mana Rustamjon gaplarini eshitdingiz. Mana Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu samara beradimi? Mana shu O'zbekistondagi prokuratura xodimlarini, o'rta bo'g'indagi mulozimlarni yaxshi bilasiz. O'shalar bilan ba'zilar bilan ishlashgansiz. Sizning nazaringizda mana shunaqa nasihatlardan bir foyda chiqadimi? Ularni nasihat bilan o'zgartirib bo'ladimi O'zbekistondagi mulozimlar?
Bu hozir qilinayotgan ishlarni hammasini men ijobiy deb bilaman. Sababi endi O'zbekistonda internet ko'p tarqalgan deyilgani bilan siyosiy internet bilan shug'ullanadiganlar juda kam. Ko'pchilik saytlar bekilgan, hattoki radiolar ham ba'zi paytda ishlab bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu to'g'ridan to'g'ri hamiga amaldorlarga telefon qilish, ularga vaziyatni tushuntirish, ularning mas'uliyatini ham ularga eslatish yoki vijdoniga ta'sir qilish, bu albatta ijobiy narsa. Endi mana o'zim ham man boshqacha yo'l topganman, yoki mani tanishlarim bu Amerikada, boshqa joylarda, hattoki mana shu Qozog'iston, Ukraina, Rossiyadagilarda ham gaplashib turganim, aytaman har doim faqat sizlar Skype orqali gaplashinglar.
kelib gaplashganda buni xavfsizligini, uni tekshirib bo'lmasligini har doim ta'kidlab kelinglar deyman. Endi masalan mana o'zimni yaqinlarimga, tanishlarimga, boshqalarga telefon qilib turibman. Xo'sh, mana shu hozir qilinayotgan ishlar, mana shu aktiv siyosiy bir tadbir deb hisoblasa bo'ladi, mana bu bo'ysunmaslik yoki bo'lmasam shu italyancha zabastovkalar qilish, shu hukumatga bildirmasdan, boshqalarga bildirmasdan, har holda shu umuman haligi hukumatga foydali narsa bo'lganini qilmaslik, bular sekin-sekin borib ketyapti.
Toshbek aka, hozir mana Dilorom opa uylandi O'zbekiston. Demak, Dilorom opa mana Toshbek aka Skype orqali ta'sir qilish dedi. Mana Rustamjon telefon orqali deyapti. Bular masofada turishibdi O'zbekistondan, uzoqda turishibdi. Siz bevosita O'zbekistonning ichidasiz. Ya'ni sizning tashkilotingiz bir nimadir qilyaptimi? Ya'ni bevosita mavjud tuzumni o'zgartirish uchun. Dilorom opa,
siz aytgandek Skype orqali, telefon orqali bu hammasi kerak narsalar. Bu juda katta bir ishi, kichkina detallari. Qanaqa imkoniyat bo'lsa, shuni hammasini ishga solish kerak. Hammasini. Eng muhimi, bir narsaga ishonib qolmasligimiz kerakki, internetga, bizda internetdan foydalanuvchilarning o'zi soni juda kam. Mana shunga ishonib qolmasligimiz kerak. Bu telefon orqali ta'sir qilish internetga qaraganda yaxshiroq, chunki telefon har bitta odamning qo'lida bor. Har bir uyda bor telefon. Bu sal samaraliroq bo'ladi. Endi umuman insonlarga ta'sir qilish bu nihoyatda og'ir yo'l. Bu juda uzoq va mashaqqatli mehnat, juda uzoq vaqtni talab kerak bo'ladi. Lekin bu baribir qilish kerak bo'lgan ishlar.
Endi Dilorom opa gapni nafs bilan birini aytganda, siz ishonasizmi mana shu O'zbekiston prokuraturasidagi yoki ichki ishlar tizimidagi odamlarni nasihat orqali o'zgartirishga to'g'risi ishonasizmi siz? Bularni ko'rgansiz. Hatto sizni so'roq qilishgan o'shalar. Mana 3-uchinchi jinoyat ishi bo'yicha siz so'roq qilingansiz mana bu erkak kastasi bo'yicha. Esingizdami?
Esimda.
Ya'ni o'sha odamlar, o'sha odamlarni o'zgartirsa bo'ladi deb ishonasizmi siz?
Men bunga ishonmayman. O'shalarning orasida shunaqa odamlar borki, ularda ma'lumot bizdan ko'ra ko'proq. Bu sistemani qay darajada rasvoligini bizadan yaxshiroq bilishadi, lekin o'zlari qo'rqishadi. Ular yo'qotadigan narsasi ko'p. Ular moddiy yo'qotishdan, haligi qiyinchiliklardan qo'rqqan uchun hech qachon uni tan olmaydi. Mana shunday odamlar borligiga ishonaman. Men bir marta shunday bir voqea guvohi bo'ldim. O'sha miting paytlarida boshimga bir militsiyani yuborib, dubinka bilan tushirib yiqitib, keyin olib borib o'tkazib qo'ygan o'sha paytda shahar militsiyasini boshlig'i edi. Ana shu odamni oradan 15-20 yillar o'tganda, bundan bir 4 yil oldin ko'rdimda. 4 yil oldin ko'rdim, o'shanda shu odam mendan uzr so'radi. Aslida haq bo'lgan ekansizlar. Bu odam pensiyaga chiqib, ishdan olinib, mana shu voqealar bo'lgandan keyingina bizni haqligimizni tan oldi. Aytmoqchimanki, ular hammasi juda ko'pchiligi bilishadi, bir g'oya uchun u yerda ishlayotgan, g'oya uchun bizga qarshi kurashayotgan hech kim yo'q deb hisoblamayman. Hamma aliy bolachaqa jon mana shu ayollikni ayash bilan ovora.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Savolni men demak Rustamjonga bersam, Rustamjon eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Endi mana sizni fikringizcha nima qilish kerak? Yana qanday usullar haqida ishlayapsiz?
Asosiy masala odamning manfaatdorligi, ya'ni ashu ziyonli tomonini ko'rsatib berish. Mana shu telefon qilishdan maqsadim, yana bitta qirrasini aytib qo'yay, shu ogohlantirish degan joyi ham bo'lgan. Ya'ni o'sha militsiya xodimlariga, prokuratura xodimlariga ular ketayotgan yo'l qayoqqa borishini ko'rsatib berish. Chunki unutmaslik kerakki, militsiya ham, prokuratura ham, u ham bizga o'xshagan, sizga o'xshagan inson, faqat u o'zini boshqa bir manfaat yo'lida boshqa bir yo'l tanlagan odam, xolos. Bizdan farqi shu, xolos. Shuning uchun u odamga mana shu hozirgi olib borayotgan ishlari xatoligini, oxir-oqibatda juda yomon natija kelib chiqishini u odamga tushuntirib bersa, shu odam shu qilayotgan harakatidan to'xtaydi deb bilaman-da. Shuni natijalarini ham ma'lum bir nimalarni ham ko'rdik. Telefonda shunaqa bir yaxshi bizni kutib olib, shunaqa yaxshi munosabat qilgan xodimlar bilan ham gaplashdik. So'zimizga quloq solib, qandaydir ham fikr bo'lganini sezildi. Garchi ichida bir qo'rquv bilan munosabat qilgan bo'lsa ham, qandaydir bir kutayotgandek ichida. Mana shu hozirgi tuzum, mana shu sistema oxir-oqibat baribir o'ziga ziyon keltirishini tushunib olgan har qanday inson sizdan menga o'xshab turib, oppozitsiya safiga o'ta oladi. Bu usul qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, tushuntirish usuli har xil bo'lgani bilan asosiy yetkazish kerak bo'lgan asosiy mang'izi sen tutayotgan yo'l xato, uni oqibati yomon bo'ladi. Ya'ni senga ziyon yetadi, oilangizga ziyon yetishi mumkin degan narsani tushuntirib berishdan iborat deb bilaman.
Rustamjonning fikrlarini eshitdik. Mana Toshpolat aka eshityapsizmi? Toshpolat aka, mana tarixda bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. Mana Polshada solidarnost degan harakat bo'lgan. Mana solidarnost harakati, demak, iqtidorga kelguncha to o'sha Polshadagi o'sha kommunistlarga qarshi shunaqa kurash usullarini olib borgan. Masalan, ular televideniyaga ulanishgan, televideniyada ta'sir ketyapti va ovozni o'zgartirib, o'zlarining nuqtai nazarlarini ifoda qilishgan. Shuningdek, mana hatto Polshada yonmaydigan gugurt chiqarishgan ekan. O'sha nima kerak bor bu jamiyatga yonadigan gugurt chiqarishni deb. Sizning fikrlaringizni eshitsak, Toshpolat aka.
Endi tarixda har xillari bo'lgan, qurolli kurash ham bo'lgan, umuman katta noroziliklar, ishlashlash, zo'rbastalar orqali davlatni, rejimni o'zgartirishga katta hissa qo'shilgan. Endi bu qattiq diktatura mamlakatlarida albatta ommaviy chiqishlarni tashkil qilish ancha qiyin. Sababi mana biz Andijonni ko'rsak, yoki bo'lmasam Andijonda qo'ntoqishni, yoki bo'lmasam boshqa joylarda qanchaligi shu ozgina bo'lsa ham noroziligini qanday bosilganini ko'rdik. Endi hozir muxolifat, yoki bo'lmasam umuman shu ziyolilar tanlagan yo'l manimcha O'zbekiston uchun umuman to'g'ri keladi. Masalan, ish tashlash, umuman chiqmaslik, faqat bo'lsinmaslik, iloji boricha shu o'zlarida bor xabarni boshqalarga tarqatish, ya'ni ko'chaga chiqishni hech kim talab qilayotgan yo'q, boshqalayotgan yo'q. Hozircha faqatgina shu hukumatni shu siyosatiga qarshi indamasdan, bilintirmasdan harakat qilish.
Toshpolat aka, yana gapingizni gapingizni yana bo'ldim. Toshkent bilan bog'landik. Men Dilorom opa Isoqo bilan aloqa tiklandi. Agar nima bo'lsa, rozi bo'lsangiz, Dilorom opadan eshitsak endi.
Albatta.
Dilaromxon, siz bilan ulandik, sizni tez uzib qo'yishyapti, buni ham tushunamiz. Endi boyagi savol, mana qo'rquv muhiti, mana qo'rquv muhiti haqida gapiryapti. Siz mana shu muhitning ichida turibsiz. Shu muhitda turib, odamlarni mavjud tuzumni o'zgartirishga undash uchun yana qanaqa vositalar bor, masalan, sizda, Dilorom Isoqova? Siz mana O'zbekistondagi bitta tashkilotning rahbari ekansiz.
Avvalambor, biz bir muxolifat sifatida o'zimizni ko'rsata olishimiz kerak. Muxolifat, avvalo o'sha muxolifat borligini odamlar bilishi kerak. Ana shu muxolifat bir kuchga aylangan bo'lishi kerak. O'shanda bizni eshitishadi, o'shanda biz ta'sir qila olamiz. Hozircha ming afsuski, mana shu bizni hukumatimiz qayin ahvolda rasvo bo'lsa, hamma narsa O'zbekistonda qay darajada rasvo bo'lsa, bizni muxolifatni ahvoli ham xuddi shunaqa rasvo. Buni hech bir nima qiladigan joyi yo'q, yashirib suvab o'tiradigan joyi yo'q. Odamlarga ta'sir qilish uchun ta'siring bo'lishi kerakda. Endi bizni qanaqa ta'sirimiz bo'lishi mumkin? Hech qanaqa ta'sirimiz yo'q. Hech narsa qilolmaymiz biz, faqat bir birimiz bilan gap talashib qopishib itga o'xshab bir birimizni yeyishdan ovora bir paytda odamlar bizga qanday ergashishi mumkin, qanaqa quloq solishi mumkin? Biz bu bitta shu muxolifatdagi bir do'stim bilan bir necha vaqt uni mashinasida ko'chada yurib shu darajaga yetib bordikki, charchaganimizdan ko'chada yurib odamlarga haqiqiy ahvol qanaqaligini, uni mashinasi u mashinaga oladi keyin o'tirib gapiramiz, ahvol shunaqa, mana shunaqa, o'zgartirish uchun bunday qilishimiz kerak, manday qilishimiz kerak, sizlarda hech kim ko'chaga chiqib u narsa deyotgani yo'q, mana mandoq yo'llari bor, ularga tushuntirmoqchi bo'ladi. Hamma ko'nadi, hamma to'g'ri deydi, lekin hech kim qo'shilishni istamaydi. Bugun mana shunaqa ahvol, bilmadim bu bizni xalqimizga ba'zan nima bo'lgan tushunmaymanda. Baribir biz avvalambor o'zimizni to'g'ilab olishimiz kerak. Biz xalq haqida gapiramiz, xalq g'amini yemoqchi bo'lamiz, lekin toki biz o'zimizni mana shu ahvolga solar ekanmiz, kundan kun kamayib boraveramiz. E'tibor bering, kundan kun kamayib ketyapmiz, kundan kun kamayaveramiz va ana shu protestni nima ekanligini hech o'zi yetkazib beradigan odam bo'ldi qolmaydi.
Dilaromxon, lekin Dilaromxon, kechirasiz, gapingizni bo'ldim. Dilaromxon, mana Toshpo'lat degani yoshi katta, mana ham yoshim katta. Endi har holda muxolifatni biz eski nimalar vakillari deb aytsak bo'ladi. Ammo oramizda mana navqiron yigit Rustamjon bor. Rustamjon, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Va sizni nima undadi mana shu muxolifat saflariga kirishni? Biz bilamiz, siz yaxshi usta edingiz. Mana shu Andijonda siz qurgan hammomlar, sizni mana bu ta'mirlagan butun mana bu santexnika tizimlari juda mukammal, hozir ham ishlayapti. Lekin nima sabab bo'lib muxolifatga kirdingiz? Nima undadi siz?
Men hozir Dilaropani fikriga qo'shilmoqchiman. Mana shu hozirgi savolingizga bir yo'la javob bo'ladi deb o'ylayman. Odamlarni bizga qo'shilishlik uchun avvalambor odamlar bizga ishonish kerak. Haqiqatda mana shu odamlar O'zbekistonni muammosini yecha oladi. Mana shu sistemaga qarshi kurashib, shu sistemani yengib, o'rniga haqiqiy loyiq o'rinbosar bo'la oladi degan ishonch kerak. Mana shu ishonch paydo bo'lgandan keyin umid qilamanki, mana shu hozirgi optimistik shunaqa bir nima paydo bo'ladi degan o'zida. Shunga meni hozir undagan narsa nima desiz, mana shu yo'lga kirishgan, shu oppozitsiya umuman shu sistemaga qarshi kurashga undagan narsa nima desiz, oldin men o'zim hayotimda alohida baxtli bo'laman deb turib shunaqa bir kandidat proyekt qurib, garchi mana shu qarindoshlarimda muammo bo'lsa, qo'shnilarimda ancha-muncha muammolar bo'lsa ham, lekin men o'zim muammomni yecha olaman deb o'ylagan. Lekin vaqt o'tgan sari mana shu hayotni ko'rib borish natijasida tushundimki, alohida ya'ni jamiyatda yordamisiz, mana shu qarindosh urug' qo'shni tanishlarda yordamisiz, o'zimni muammomni yecha olmayman ekan. Nafaqat men, balki har bir O'zbekiston fuqarosi alohida baxtli bo'lmaydi. Mana shu narsani tushungan paytdan boshlab men o'zi tushundimki, faqat mana shu ko'pchilik bilan o'zimga ham fikrlar topish yo'li bilan mana shu ham fikrlardan jamlanib nohaqlikka qarshi kurashish yo'li bilan ma'lum bir narsaga erishish mumkin. Uning uchun bizga jamiyat kerak, ya'ni bizni dardimizni nima quloq soladigan, bizni qanchadir muammolarimizni ko'taradigan shunaqa bir jamiyat kerak ekan. Lekin bugun O'zbekiston shu vazifani bajarmayapti. Ya'ni O'zbekistonda elchixonalari nima ishlar shug'ullanyapti bilmayman, lekin mana shu Rossiya butun atrofda ana shu zangori pasport egalari, ya'ni biz O'zbekiston fuqarolari xo'rlanyapti-da endi. Shuning uchun meni orzuim bor, mana shu Rossiya SNG davlatlariga borganda oq ko'ylakni kiyib, ana shu oq ko'ylak ichida zangori pasport ko'rinib, ya'ni O'zbekiston pasporti. Mana shu pasportdan boshqa militsiya xodimlari ko'rganda, mana shu odamni ehtiyot bo'l, bu O'zbekiston fuqarosi, bunga tegsang baloga qolasan. Buni himoya qiladiganlar bor. Deydigan kun kelishini mana shunday yurishni orzu qilaman. Ichimda shunaqa orzu bor. Lekin mana shu tushuncha, ya'ni alohida baxtli bo'lolmaslik tushunchasi meni shu mana shu nima deydi, oppozitsiya nimasiga yetaradi. Agar qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsak.
Toshpo'lat aka, mana Dilaromxonning gaplarida bir umidsizlikni shamol keldi O'zbekistondan va Rustamjondan bir umid keldi. Ya'ni biz o'zgartirishni istaymiz, shunaqa orzum bor deyapti. Mana shu umid va umidsizlikka qarasak, siz kimni tarafidasiz masalan? Nima deb o'ylaysiz? Toshpo'lat aka.
Albatta, umid optimistik tomondaman, optimistik qarayman. Men endi hozir mana hozir biz bilgan kuchlardan tashqari boshqa kuchlar to'g'risida gapiryapman. Endi bu haligi shu oldin bir gap bo'lgandiki, agar xalq o'zimiz bo'lsa ham o'zini manfaatlarni himoya qilib mana shu hukumatga bo'ysunmasdan o'shani haligi aytganlarim teskarini qila boshlagandan keyin bizni mamlakat ichida yaxshigina kuchlar bor. Mana shu hukumatni kuchlari mamlakat bo'ylab tarqalsin, biz Toshkent bo'ladi boshqacha, biz o'zimizni ishimizni qila olamiz degan haligi gaplar bo'lgan. Shunga men ishonganman. Endi hozir mana bayonotlar chiqdi, ancha muncha haligi yo'llar ko'rsatildi. Endi ular qo'rqib qolgan joyi shu bo'ldiki, agar mana hozir mana O'zbekiston xalq harakati nima qilyapti, bular asosan islomiy davlat qurish tarafdorlari, bular ziyolilarni qo'rqitib qo'ydi, biz nima qilishimizni bilmay turibmiz deganda men aytdimki, yo'q, bu hozircha faqat asosiy maqsad Karimovni taxtdan olib tashlash.
Mana Toshpo'lat aka, mana shu harakatni vakili biz bilan gaplashib turibdi, Rustamjon, mana shu harakatni faoli. U prokurorlarga telefon qilib, O'zbekiston konstitutsiyasiga amal qilishni so'rayapti va biz Rustamjonning o'zidan so'rashimiz mumkin bu narsani. Rustamjon?
Tamam.
Ya'ni men sizning ustavlaringizda O'zbekiston xalq harakatining ustavida mana shu O'zbekistonni kuch bilan islomiy davlatga aylantirish degan modda bormi? Shunaqa g'oya bormi?
Shunaqa narsa yo'q. Islomiy davlat tuzish yoki bir shariatga xos bo'lgan bir nimalarni men o'qib ko'rmaganman bunaqa narsani. Shunaqa narsa yo'q.
Keyin zo'ravonlik bilan o'zgartirish degan narsa bormi? Ya'ni O'zbekistondagi tizimni masalan kuch yordamida, qurol yordamida o'zgartirish degan bir iddao yoki bir niyat bormi?
Nozo'ravon harakat deb aytilyapti. Endi qanday desam bo'ladi? Bu yerda bir nozik qirg'in qanday desangiz, hozirgi mana bu arab bahorini kuzatyapmiz-ku. O'sha yerda xalq qanchadir boshliqlarga tushuntirishga urinib, o'zining namoyishlarini o'tkazganda xalqqa qarab o'q otilyapti. Qiynoqlar bo'lyapti. Hattoki mana Liviyada, Liviyaning prezidenti shaxsan o'zi o'sha yerda qanchadir aholini, ayollarni zo'rlashga shaxsan o'zi buyurgan degan guvohlar chiqyapti. Mana shu narsani qilmayman deb turib, oppozitsiyaga o'tgan odamlar shunga guvohlik beryapti-da endi. Endi nozo'ravonlikning albatta chegarasi bor. Men o'zimni fikrim albatta ta'kidlayman, yana shaxsiy fikr. Bizning tashkilotimiz nimasini aytmayman. Albatta chegara bor va qanchadir mana shu jarayonlar boshlanib ketgandan keyin mana shunaqa voqealar sodir bo'lishni boshlaydi. Mana hozir xalq qo'liga qurol olib qanchadir nimalar qilib, biz men yaxshi shaxsan o'zim mana shunaqa voqealar boshlanib ketishdan xavotirdaman. Ya'ni bu o'sha boshqaruv kontrolda yo'qolishi yana bir noto'g'ri bir nimalarga olib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zi telefon qilib mana shu prokuratura va boshqa xodimlarga ham shuni yetkazdikki, mana shu hozirgi vaziyat doim shunaqa bo'lmaydi. Mana shu olib borayotgan siyosatinglar oxir-oqibat mana shu xalq ko'tarilishiga norozilik va mana shu kelgan o'sha vaziyat izdan chiqib ketib, uni kelgan to'g'rilashga ancha ko'p urinishlar bo'lishligini ogohlantirdik. Ya'ni buni hozirdan xalqni holatini tushunib, ularni hojatlarini chiqarib borilsa, bunaqa voqea bo'lmasligini yetkazildi.
Rustamjon, endi men nima bilan bog'lasak, Toshkent bilan. Dilaromxon, eshityapsizmi bizani?
Eshityapman.
Mana nozo'ravonlik harakati deb niyatlarini oshkor qilgan birdamlik tashkilotini O'zbekistondagi rahbari sifatida. Mana Rustamjonning fikrlarini eshitdingiz. Sizning munosabatingiz qanday? Ya'ni kurash uslublarida bir farq ko'rdingizmi? Har holda mana Berlin devorini yiqishda ham zo'ravonlik alomatlari bor edi. O'sha GDR hukumati qurib qo'ygan devorni xalq kelib yiqitib tashadi. Ya'ni bu holatda mana shunaqa nozik qirralar bor-da, Rustamjon aytgandek. Sizning fikringiz? Dilaromxon. Mana Gandi ta'limoti sof holda O'zbekistonda ishlay oladimi? Rustamjonning fikrlariga fikrlariga munosabat bildirsangiz, ya'ni kurash uslublarida farq ko'ryapsizmi siz?
Bilasizmi, men hozircha kurash usullarida hech qaysimizda farq ko'rganim yo'q. Hamma har xil gap gapiryapti, hamma har xil chiqish qilyapti, kimdir kimnidir nimadir aytyapti. Lekin men hozir o'sha na zo'ravonlikki birinchi elementini hech qaysi bir tashkilotda ko'rganim yo'q. Ko'rganim yo'q bu narsani. Hali hech gap yo'q. Birov zo'ravonlik qilib birovni burnini qonatgani yo'q. Hammamiz birdaniga yopishib ketamiz. Sa'unda qilmoqchiman. Hali birontamiz bironta ishni qilib qotirganimiz yo'q. Bironta tashkilot, na birlik, na birdamlik, na yer, na bugun boshqa harakatlar. Hech qaysimiz hali O'zbekistonda bir juda kuchli bir harakat qila oldik keyingi 20 yil ichida deb ayta olmaymiz. Shuning uchun bugun manimcha sal vaqt erta bir-birimizga san zo'ravonlik qilyapsan, san nozo'ravonlik yoki san haligi pasivlik qilyapsan deyishga sal erta bo'lsa kerak deb o'ylayman man. Endi gap shundaki, mana shu Berlin nimasini hozir mana arab davlatlaridan misol keltirdilar. Siz Berlin devorni qulatilishi hammasiga aytyapsiz. Bu yerda judayam bir nozik chegara bor. Man masalan shu Berlin devorini qulatishi borib tanklar urib qulatishi bo'lsa ham buni zo'ravonlik deb o'ylamayman. Qurol bilan chiqib ko'chada birovni otib tashlash bilan o'zini himoya qilish boshqa narsa. Bugun mani uyimga birov bostirib kirsa, mani farzandlarimga birov azob berib boshlasa, mani albatta uyda o'qotar qurolim yo'q, lekin bitta kapkir bilan bitta go'sht chopadigan chopqin doim bor. Men o'zimni himoya qilaman, farzandlarimni himoya qilaman. Shuning uchun bitta sal shoshilmaslik kerak. Oldindan yo'q joydan nog'ora chalib bu yerda bir narsani tushunish kerakki, bu yerda ahvol chatoq qilib qo'yasizlar. Mana bitta misol. Kimdir internetga nima qildi, yozib chiqdi, mana bo'ldi, tamom dindorlar bostirib kelar ekan deb. Amnistiyaga tayyorgarlik bo'lyapti. Qamoqxonalarga borib kelgan onalar, otalar, xotinlar juda qo'rqib bo'lib kelishayotgandi. Mana shu amnistiyaga yerlarimiz chiqib qolishi mumkin ekan, borsak manda nimalarni qisqartiribdi, mana buni o'zgartiribdi moddalarni deb bir xursand bo'lib kelib turishgandi. Ketdi internetda hamma yo'q, mana hozir bostirib kelar ekan, hozir dindorlarni qo'liga o'tib ketar ekan O'zbekistonda. Hammasi taqadaq to'xtadi bu narsalar.
Endi yo'q, Dilarom opa, nahotki siz mana shu gapga aytgan gapingizga o'zi ishonsangiz, chunki mana shu zulm O'zbekiston xalq harakati paydo bo'lganidan oldin ham bor edi. 20 yildan buyon qamoqxonalarda odamlar bor. 20 yildan beri odamlar yotibdi. Nahotki bitta internetdagi maqola O'zbekistondagi zulm mashinasiga ta'sir qila olsa, ya'ni uni kuchaytira olsa. Men bunga masalan ishonmayman.
20 yillikka bo'ladigan juda katta bir amnistiyani kutayotgan odamlar. Bu fakt qamoqxonada 159-chi moddalar hammasi o'zgartirilayotgandi. Chaqirib suhbat qilib, mana moddasi o'zgartirilayotgandi. Ota-onalardan chaqirib, mahalladan bir nimalar bilan hammasi chiqmasdi albatta, lekin shunaqa bir harakat bor. Birdaniga so'ng bo'lib ketdi, mana hozir bostirib kelishayotgan ekan, bu yana kimlardir go'rt yoqdi, bu kerosinni kimdir sepdi, juda vahima bo'lib ketdi. Manimcha hali vahimaga o'rin yo'q, hech o'rin yo'q. Bir narsani tushunishimiz kerak, doim hamisha xalq bor, shu karim tuzumi davrida ham bor, undan oldin ham bor edi, bundan keyin ham bo'ladi, hamisha xalq bor. Xalq jinim o'tiribdi, mana eng pasiv xalqlardan biri o'zbek xalqi, eng pasiv xalqlardan istagan tomondan oling, bundan pasiv.
Xo'p, mana shu to'g'ri, mana Dilaromxon, mana siz bilan bir bahslashaylik. Xo'p, pasiv bo'lmasdan faol bo'ldi bir qismi deylik va Berlinda o'sha qurultoyiga yig'ilib muloqot qilishdi. Men ham qatnashdim shu qurultoyda, bir jurnalist sifatida kuzatdim. Ya'ni har xil yo'llar aytildi. Murosa qilaylik Karimov bilan degan odamlar bo'ldi, Karimov insobga keladi degan odamlar bo'ldi o'sha yerda. Endi O'zbekistondagi mana Press.uz.info degan boshqa saytlar o'shani yomon qilib yozib ko'rsatdi. Ya'ni bu yerda nahotki mana shu holat O'zbekistondagi zulmni yana kuchaytirishi mumkin, ya'ni.
Bilasizmi, hozir men sizga nima Karimovga murosa qilaylik degan joyga javob bermoqchiman. Karimovga murosa qilmaydi. Hech qanaqa murosa madori qilib bo'lmaydi Karimovga. Karimov hukumati hech qanday murosaga bormaydi. Hech qanday bir dialogga kelmaydi bu hukumat. Bu voqea o'tgan boshimizdan hammamizni.
Demak, o'sha Karimov hukumatini almashtirish kerak, uni ag'darish kerak, to'g'rimi? O'sha kurash uslublari haqida gaplashyapmiz. Qanday qilib?
Karimovni o'zgartirgani bilan bironta muammomni yecholmaydi.
Yo'q, tuzumni, Karimov tuzumini, Karimov rejimini deyapman.
Karimovni olib tashlasak, Alimov keladi. Bilasizmi, bu sistema chatoq. Sistema chatoq. Bu sistemani
o'sha sistemani o'zgartirish kerak, ya'ni o'zgartirish uchun faollik kerak. Ya'ni faollik qilinsa, qamoqdan chiqayotganlar chiqmaydi deyapsiz, yana.
Biz faolroq bo'lishimiz kerak, xalq faol bo'lishi kerak. Xalq o'zining ustidan eksperiment o'tkazishga yo'l qo'ymaslik kerak. Inson qul bo'lmasa quldor bo'lmaydi. Tushunyapsizmi?
Dilaromxon, yana Toshpo'lat akadan eshitsak endi fikrlarini, mana turli fikrlarni eshitayapsiz. Toshpo'lat aka, sizning fikrlaringiz.
Mamlakatning ichida tazyiq ko'payotganini men ham hukumat nima qilyapti? Tomoqdagilarga umid bag'ishlayaptiki, mana amnistiya bo'ladi, chiqasizlar. Oilalarga aytyaptiki, qarindoshlarga, mana amnistiya bo'ladi, bolalaring chiqishi mumkin, lekin tekshiringlar. Endi mana shu qaysiki tomon aktiv ko'tarilishi mumkin bo'lgan tomonlarga hukumat o'shalarga qarshi ishlash choralarini topyapti.
Mana egrilik ham bir yashash uslubi, nima to'g'rilik ham bir yashash uslubi, ya'ni to'g'ri ham kurashish mumkin, to'g'rilik ham bir kurash uslubi bo'lishi mumkin. Shu ma'noda eshitirishimizga Toshkentdan turib boshlab berdingiz, Toshkentdan turib yakun yasab bersangiz, Dilaromxon opa.
Gap shundaki, siz aytdingiz umidsizlik deb, yo'q, bu umidsizlik emas, men baribir umid qilaman. Shu uchun ham balki hozir ham shu yoshimda ham bir kuchim bordir, bir harakat qilishga, shu kuyib pishishga o'zimda bir kuch topaman. Mana shuni hammasini baribir motori umid. Men umidsizmasman, men haddan tashqari realistman. Men hozir ko'rib turgan narsalarimni, balki men meni shuni ko'rayotgandirman, lekin meni ko'rgan narsalarim shu Toshkentda yashab turib, O'zbekiston ichida turib ko'rayotgan narsalarim shu. Men baribir yagona ishonganim, men o'ylaymanki mana shu xalq o'zi ko'zini shartta ochib, jonidan to'yib ko'chaga chiqib, haq huquqini talab qilmaguncha menimcha bir ish bo'lishi qiyin. Mana shu joyda men albatta Rustamjonni qo'llayman va ishonaman unga.
Rahmat. Demak, bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar, tinglovchilar nomidan barcha qurultoy ishtirokchilariga, mana Toshburdagi yo'ldoshovga, Amerika Qo'shma Shtatlaridan, demak, Shvetsiyadan biz bog'langanimiz Rustamjonga, O'zbekiston xalq harakati faoli va O'zbekistondan turib, O'zbekiston ichida turib, mana 20 yildan beri kurashayotgan Dilorom opa Isxoqovaga, mana birdamlik faoli tashakkurlarni bildiraman tinglovchilar nomidan. Demak, bugungi eshittirishimiz qitalar aro muloqot tarzida efirga uzatildi. Barchaga rahmat, sog' omon bo'linglar.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.